Nalazimo se u glavnom studeničkom hramu, bogorodičinom hramu, koji je posvetio Nemanja, prepodobni Simeon Mirotočivi, bogorodici dobrotvorki. Istorija našeg manastira ima svoje korene još mnogo pre gradnje Studenice. Naime, u 11. veku, nedaleko od Carigrada, monah Pavle sagradio je, ustrojio je manastir Bogorodice Dobrotvorke. Taj manastir je postao veoma poznat, a pogotovo monah Pavle je sačinio zbirku svetotačkih izreka koja se zove Evergetinos, koju danas mi čitamo i koristimo. A u 12. veku, kada je Nemanja ratovao protiv cara romejskog Manojla Komnina, bio je zarobljen i odveden u Carigrad, i tamo mu je za boravak određen manastir Bogorodice Dobrotvorke. Znači, u tom manastiru je boravio kad je bio tamo odveden. O tom boravku se slabo šta zna, ali je očigledno sljedeće: da je Nemanja po povratku u Srbiju sagradio Studenicu po uzoru na taj manastir. Znači, zavolao je taj manastir Bogorodice Dobrotvorke, i kao što je taj manastir posvećen Bogorodici Dobrotvorki, i ovaj naš je posvećen Bogorodici Dobrotvorki, koja se ovdje zove Bogorodica Studenička. I ikona Bogorodice Studeničke, znači ktitorska fresko ikona, evo, nalazi se ovdje. Bogorodica Studenička, tu piše Studenička, i drži Gospoda Hrista na svojim krilima. Ispod te ikone je mesto igumansko gdje je sedeo Sveti Sava kao iguman Studenice. Ne samo što je Studenica duhovni nasljednik tog manastira, nego je to isto i Hilandar. Samo što se Bogorodica u Hilandaru zove putevoditeljnica, nastavnica, a ovdje se zove Bogorodica Dobrotvorka, isto kao tamo u tom matičnom manastiru u Carigradu. A inače, Nemanja i Sveti Sava postali su drugi ktitori tog manastira, darivali su ga, i u svojim odlascima van Svete Gore Sveti Sava je odsedao u tom manastiru. Kaže Sveti Sava u svom spisu koji je napisao pre 800 godina ovdje u Studenici, Žitje Svetog Simeona, kaže: bilo je ovo mesto kao pusto lovište zverova, dok nije došao u lov gospodin naš i samodržac Stefan Nemanja. I kada on lovi ovdje, izvoli mu se da u ovom pustom mestu sagradi manastir ovaj na pokoj i umnoženje monaškog čina. Sačuvan je tipik danas studenički, sačuvan je i hilandarski, a sačuvan je tipik evergetijskog manastira koji je nama uzor, tako da mi danas možemo i da proučavamo te tipike, koji su u stvari u suštinski o istome govore, skoro sva poglavlja su im većinom ista, sa razlikama koja ima studenički tipik u odnosu na srpskog kralja i na rangiranje manastira Studenice u celoj srpskoj crkvi, a u Hilandaru razlike su te kako se odnosi Hilandar sa svojim igumanom u odnosu na protat i na vizantijskog cara. To su neke praktične razlike, ali je suština ista. Da se ovdje živi život koji, o kome piše Sveti Sava, kaže, pokoj i umnoženje monaškog čina. U svetu ljudi žive svoj život, obavljaju svoje poslove, izvode decu na put i tako dalje, a kada se približi smrt, oni malo pojačano misle o prelasku u večni život, malo se više mole Bogu, i tako se živi u svetu. A u manastiru cilj je isti, hrišćanski cilj, večni život, ali je malo pristup drugačiji. Ovdje se ne kreće od početka ka kraju, nego od kraja ka početku. Znači, u manastiru se prvo misli na prelazak u večni život, na smrt. Vrlina monaha je sećanje na smrt. Iz tog razmišljanja, iz te brige, proističe sav život ostali u manastiru. Znači, od kraja ka početku. Znači, ono što će nam biti potrebno u posljednjem času, o tome smo dužni da mislimo već sada. Ne samo na kraju, već ceo život da mislimo o tome, i na taj način se razvija sam manastir. Zbog tog razmišljanja u prelasku u život večni, mi ovdje smo ustrojili život na takav način da je središte svih bivanja naš hram sa bogosluženjem, i sve zgrade koje su sagrađene i sve što okružuje ovaj hram je napravljeno tako da je usmjereno ka ovom hramu, a centar ovoga hrama je časna trpeza u oltaru na kojoj prinosimo beskrvnu žrtvu, služimo svetu liturgiju i gdje se sve naše brige završavaju i gdje se sve naše potrebe i sve naše molite uznose u Carstvo Božije, znači iz ovog hrama. Studenica je carska lavra, to znači da manastir ima više hramova. Imamo dokaze da je pre 300 godina bilo ovdje 14 crkava, 14 hramova, to ćete vidjeti i u grafikama manastira Studenice, gdje je prikazan manastir u to vrijeme, 18. vek. A ovo je glavni hram o čijoj gradnji govore žitija koje je pisao Stefan Provenčani, Sveti Sava, učenik Svetog Save Domentijan, učenik Domentijanov Teodosije. Imamo mnogo svjedočanstava o gradnji Studenice. A o samom živopisanju Studenice 1208. i 9. godine govori ktitorski natpis. Ktitorski natpis se nalazi ispod kupole, ispod venac, ispod same kupole, ima slova pozlaćena gdje se govori sljedeće. Celom kružnicom ispod kupole ide taj ktitorski natpis, možete ga vidjeti. Iza svetog apostola Mateja ovdje vide se već neka slova. Tu se kaže da je ovaj veleslavni hram bio sagrađen trudom i zalaganjem velikog župana Stefana Nemanje u monahu koji je dobio ime Simeon, monah, a završen trudom njegovih sinova, velikog kneza Vukana, župana Stefana, velikog župana Stefana, to su sinovi Nemanjini, Vukan i Stefan, i kaže se na kraju, pomenite i mene, rabotavšeg Savu Grešnog. To je iguman Studenice Sveti Sava, arhimandrit, dao sebe na kraju, i smirenja stavio sebe na kraj, i napisao, rabotavšago Savu Grešnago. Šta znači to? Taj glagol rabotati ne znači tek raditi, nego truditi se, zalagati se. To je jedan od dokaza da je Sveti Sava direktno birao živopis, određivao živopis u hramu, i da je bio ključna ličnost koja je naručila ovaj živopis. Iza prvobitnog živopisa manastira Studenice najznačajnije je ovo sačuvano, ovo raspeće koje ovdje vidite na zapadnom zidu. Tu je prikazan Gospod Isus Hristos razapet na krst. Iznad njega su angeli i proroci, sveti prorok Isaija, prorok Mojsije, a ispod su Bogorodica sa ženama mironosicama, sveti Ivan Bogoslov i Longin, sveti Longin, vojnik koji je povjerovao u tom trenutku u Gospoda. Prikazan je Hristos u trenutku kada je izdahnuo na krstu, kada iz njegovog rebra potekla krv i voda, nebo potamnelo, koje vidimo da je potamnelo, i kada su se desili ostali znaci o kojima govori Sveto Evanđelje. Iznad Gospoda Hrista na krstu je natpis Car slave na ovoj tabli iznad njegove glave. Na toj ploči od drveta bio je napisan Pilatov natpis Isus Nazarećanin, car judejski. Na tom mjestu se u to vrijeme kada su zločinci razapinjeni na krstove u Rimskoj imperiji, pisala krivica. I Pilat, pošto su Jevreji bez ikakve krivice Gospoda Hrista predali na stradanje rimskom namjesniku Pontiju Pilatu, Pilat je stavio natpis Isus Nazarećanin, car judejski, zbog toga što su ga Jevreji krivili da sebe naziva carem judejskim. To je stavio grčki, jelinski i rimski. Međutim, mi na našim pravoslavnim ikonama skoro nikada ne stavljamo taj natpis. Nama ikone ne služe kao opis historijskih događaja. Ikona ima jednu drugu dimenziju. Mi ovdje stavljamo natpis Car slave. To je natpis iz starozavetnih psalama. Kada su Jevreji u Starom zavetu nosili svetinju Kovčeg zaveta u Solomonov hram, oni su pevali Bogu kao Caru slave. I govorili, ko je taj Car slave? Gospod sila, on je Car slave. I mi stavljamo taj natpis zbog toga da kažemo da ovaj Isus koji visi na krstu, da je to Car slave, da je to Bog koji se javljao u Starom zavetu Jevrejima, otkrivao, da je to Hristos, što znači pomazanik, jevrejski Mesija. Znači, smisao našeg živopisa, kao i smisao Evanđelja, da pokažemo da Isus jeste Hristos, da Isus jeste Mesija, pomazanik Božji. Ispod Hristove desne ruke je prikazana figura u belom koju angel privodi i koja skuplja krv iz rane Hristove. Šta predstavlja ta figura? To je novozavetna hrišćanska crkva. To je onaj deo starozavetnog naroda koji je prihvatio Mesiju, prihvatio Hrista, o kome govore sveti proroci i stari zavet čitav. A iza Hristove desne ruke, iza njegove desne šake, vidimo sunce prikazano crvenom bojom i čitava ta strana desna od Hrista predstavlja svetlost Novoga Zaveta. Nasuprot tome, nasuprot svetlosti Novoga Zaveta, hrišćanske crkve, imamo sa druge strane, iza Hristove leve šake, figuru u crnom, koju angel udaljava van ovog događaja, i mjesec svetlo plavom bojom prikazan. Šta je to? To je starozavetni Mojsijev zakon čija važnost prestaje dolaskom Hristovim. I konkretno figura u crnom predstavlja onaj deo starozavetnog naroda izabranog koji nije poverovao, nije prepoznao Mesiju, nije prepoznao Hrista, zato se udaljava sa istorijske scene. A mjesec prikazan svetloplavom bojom, to je blaga svetlost staroga zaveta. Kaže vladika Nikolaj, govoreći o odnosu starog i novog zaveta, kaže za novi zavet, kad sunce sine, svetiljke se gase. Šta znači to? Kad dođe novi zavet, kad dođe Hristos i kad dođe puna istina novog zaveta, starozavetna svetlost gubi važnost, jer je starozavetna svetlost samo odblesak novog zaveta, novozavetne svetlosti, kao što mjesec samo odbija sunčevu svetlost i njegova svetlost, svetlost je u stvari sunčeva. E isto tako, novi zavet, kad dođe hrišćanska crkva, Mojsijev zakon je ispunjen. Nije ukinut, nego ispunjen. Znači, ono u što su verovali starozavetni Jevreji, sada dobija pun smisao i ispunjava se dolaskom Hristovim, jer Hristos je rekao, nisam došao da ukinem zakon, nego da ga ispunim. O ovom raspeću može se još govoriti, mi sada nemamo vremena. Znači, oni koji su ga živopisali, bili su veoma obrazovani, bogoslovski, htjeli su da prikažu mnoge istine, a glavna istina koju mi ovdje prikazujemo je prikazana u samom načinu živopisanja, da iako Hristus koji je zaknuo na krstu je prikazan, mi već u samom načinu prikazivanja vidimo da će on da vaskrsne za tri dana. Znači, naša raspeća nisu onakva kao što se prikazuju u zapadnoj Evropi u to vrijeme. Mi ne potenciramo rane, ne potenciramo telesnu smrt, ne potenciramo muke kao muke radi muka, nego potenciramo budući događaj, vaskrsenje Hristovo. Evo, Hristos je izdahnuo na krstu, a mi kada gledamo raspeće, mi osjećamo radost. Mi se radujemo, osjeća se život. Najavljuje se život i vaskrsenje Hristovo. Za razliku od toga, u zapadnoj Evropi to vrijeme i kasnije barok i renesansa prikazuju Hrista na krstu kao mrtvo telo. Kao leš. Znači, mi sasvim na drugi način prikazujemo, umjesto kao oni da povećavamo rane, povećavamo ta telesna stradanja, mi ih minimiziramo. Ovdje postoje rane na njegovom tijelu, ali su minimalne. I čak i ova rana na grudima, iz koje izlazi krv i voda, ona je minimalna. Znači, mi ne potenciramo telesno stradanje, već najavljujemo buduće vaskrsenje. Pravoslavna ikonografija nikada ne sme da prikaže Hrista koji je samo unižen, nego Hrista koji je istovremeno i proslavljen, i car slave. Zato prikazujemo ovako kao što prikazujemo. I u tome je velika vrednost ovog raspeća, i zbog toga mnogi ljudi, i nepravoslavni, kada ga vide, doživljavaju neko otkrivenje, primaju neke istine naše vere koje na drugi način ne bi mogli da prime. Rekao sam da je hram živopisan kada je Sveti Sava bio iguman. Iz tog vremena je i ovdje prikazan Sveti Sava osvećen, po kome je naš Sveti Sava dobio ime. Sveti Sava Jerusalimski ili osvećeni bio iguman Lavre kod Vitlejema, manastira, i on je ostavio svoj igumanski žezal i prorekao dolazak našeg Svetog Save u taj manastir posle više vekova, i pošto su monasi čudesnim znacima prepoznali da je to taj čovjek kome treba dati igumanski žezal našem Svetom Savi srpskom, dali su žezal igumanski i pored toga dali su mu ikonu Trojeručicu koja je pripadala Svetom Jovanu Damaskinu u 8. veku, i dali ikonu Mlekopitateljnicu gdje je prikazan Hristos koga doji Presveta Bogorodica. Sve te tri svetinje danas se nalaze na Svetoj Gori, u Hilandaru i u Kareji. Ovo mjesto je značajno, znači to su značajna mjesta gdje su prikazane ikone na ovim vezanim stubovima za fasadu. Sveti Sava Osvećeni, Sveti Jovan Krstitelj, tamo Sveti arhidijakon Stefan, zaštitnik vladarske loze Nemanjića, i tamo Sveti Nikola Čudotvorac. Najveće svetinje našeg manastira su Svete Mošti. Tu je grob prepodobnog Simeona Mirotočivog, iznad koga je prikazan on kao ktitor, koga Bogorodica u vreme strašnog suda privodi Gospodu Hristu, pravednom sudiji, a tamo smo celivali mošti prepodobnog Simona Monaha, brata Svetog Save i majke Svetog Save, Svete Anastasije. Nepravoslavni često misle da mi obožavamo Svete Mošti i ikone, da se mi klanjamo njima, da preterujemo u tom poštovanju. Međutim, nije tačno. Samo Boga mi obožavamo, a Svete Mošti i Svete ikone poštujemo, jer poštujući njih poštujemo Boga i obožavamo Boga. Znači, kada Bog proslavi svete i to pokaže čudesima, netruležnošću i tako dalje, sasvim je razumljivo da mi poštujemo te mošti, jer poštujući njih proslavljamo samoga Boga. Jer mošti su sasudi Božje blagodati. Bog je osvetio tvorevinu. Bog nije sačinio tvorevinu kao što misle neke budističke religije i tako dalje, istočne, da je materija zlo, da je materija prokletstvo, da materija na kraju mora da bude i uništena i tako dalje, nego Bog je osvetio sve što je stvorio. Znači, i materijalni svet ima svoj smisao. I ne samo da ima smisao, nego će u posljednje vaskrsenju mrtvih, koje je prikazano ovdje, kada ustanu svi koji su živjeli ikada na zemlji, kada ustanu za sud, ustaće u svojim telima. Vaskrsnuće u telima svojim. Tako da će telo biti sanaslednik u večnom životu. Znači, neće samo duhovni čovjek da živi, nego i telesni, u preobraženom tijelu. E, ove svete mošti, one su predznaci tog opšteg vaskrsenja mrtvih. Znači, mi pravoslavni, kada postimo, kada su svetitelji koji su se podvizavali, postili, kada su iznuravali svoja tela, oni nisu to radili iz mržnje prema telu, ne, ne, nego iz ljubavi prema i duši i telu, iz ljubavi prema Bogu. Znači, i to telo će dobiti čovjek preobraženo o vaskrsenju u posljednji dan. Zato mi naše pokojnike ne spaljujemo, zato je to zabranjeno u pravoslavlju, nego sahranjujemo u zemlju, što znači sohraniti, sačuvati. Sahranjujemo ih tako da gledaju ka istoku, da čekaju drugi dolazak Hrista, sudije, za opšte vaskrsenje mrtvih. Kada će Gospod reći ono što piše ovdje, reći iz Svetog Evanđelja, hodite blagosloveni Oca moga da primite carstvo koje vam je pripremljeno od postanja sveta. E, zato mi celivamo mošti, jer je blagodat samoga Boga u moštima. I klanjajući se moštima, klanjamo se onome koji je blagodaću svojom ispunio te svete mošte. Znači, nema nikakvog obožavanja ničega sem Boga u pravoslavlju. Mi ne obožavamo Bogorodicu, ne. Bogorodicu poštujemo jer je ona bila hram Boga Logosa, jer je u njoj, znači Duhom Svetim, znači začeo se Gospod Hristos i što narodila Hrista, kao hram Gospoda Hrista, hram Boži. Poštujemo je, ali ne obožavamo. Samo Boga obožavamo. I to treba znati. A mošti logično poštujemo kao sasude Božje blagodati. A Božja blagodat, to su energije Božije. I sa njima opštimo i njih primamo u našoj crkvi, primamo životvorne energije Božije. Zato živimo u pravoslavlju ovako kao što živimo i zato imamo tu radost u našoj crkvi koju imamo. Tako, to je bilo ono osnovno za ovaj hram. Inače, hram je postrojen tako da se molitveno okrećemo ka istoku, čekajući u stvari dolazak, drugi dolazak Gospoda Isusa Hrista, pravednog sudije, koji će da sudi živima i mrtvima i čijem carstvu neće biti kraja. Tako u našem bogosluženju se to carstvo projavljuje u svetoj liturgiji i zato se i okrećemo ka istoku kada se molimo i zato je čitav manastir orijentisan tako u odnosu na ovaj hram i u odnosu na ono što se njemu zbiva i događa. Tako je živeo Sveti Sava, tako i mi danas živimo. Suština se nije promenila. Promenile su se istorijske okolnosti, ali suštinski život ostao je isti. Ono što sam rekao u početku, ono što dolazi na kraju, mi od tog kraja počinjemo svoj život ovdje. Liturgijom počinjemo i tako se orijentišemo. Čekamo posljednje događaje i u odnosu na njih sam naš život dobija poseban ritam, poseban smisao itd.
Ovo mjesto je grobno mjesto majke Svetog Save, prepodobne Anastasije. Ona je prikazana ovdje u 16. veku kako se moli pred Gospodom Hristom, koga drži Presveta Bogorodica, sa rečima: O Presveta Djevo i Boga naših mati, primi moljenje rabe svoje monahinje Anastasije. Ona je tu sahranjena oko 1900. godine. Njena nadgrobna ploča nalazi se u priprati, poslije ćemo je vidjeti. I tu su joj mošti počivale sve do prije 21. godinu, kada je trebalo da bude proslava 800 godina manastira Studenice. I te godine pred proslavom grob je otvoren, izvađene su njene svete mošti i sada su dostupne za celivanje i mi smo ih celivali malo pre. Tako punih, znači 800 godina skoro je tu počivala i pred proslavu baš na jednu opštu radost izvađene su mošti i sada su dostupne za calivanje. Ova priprata je oslikana u 16. veku. Znači u 16. veku je vršena određena restauracija koju je radila Pećka škola. Škola monaha, monasira Pećke patrijaršije, u kojoj je vjerojatno učestvovao monah Longin, poznati ikonopisac. I iz tog vremena poznat je prikaz strašnog suda, drugoga dolaska Hristovog na istočnom zidu priprate, a ovdje je prikazan sveti arhangel Gavrilo, blagovesnik, koji je rekao Bogorodici, raduj se, i blagovestio joj da će roditi Gospoda Hrista. On je govorio blage vesti, dobre vesti, a ovdje je prikazan sa mačem. Znači, to je bila u 16. veku, znači u vreme ropstva po Turcima, najavljujući blagu vest, oslobođenje iz ropstva našeg naroda. Ovdje su prikazani pustinjaci, sveti Marko Tračevski, Onufrije, Petar Ratonski i drugi, koji su se podizavali i svojim životom ugodili Bogu. Odavde počinje Nemanjin hram. Znači, odavde pa dalje, to je 12. vek, a ova priprata gdje se sada nalazimo, to je 1235. godina, Nemanjin unuk, kralj Radoslav, kasnije monah Jovan, koji je ovdje sahranjen, je sagradio ovu pripratu. U unutrašnjosti hrama su ikone, svetitelji, carstvo Božije prikazuju se i tako dalje. A u spoljašnjosti hrama imamo mnogo prikaza palog sveta. Evo ovaj ulazni portal obiluje tim prikazima. Ovaj venac čitav prikazuje pali svet. Svet koji nevoljno ide u čeljust na gornjoj tački prikazanu, u jednu čeljust je nam jedna figura i iz svih usta izlazi loza. To je loza palog svijeta, loza satane, i ove figure nevoljno prožvirući se međusobno ulaze u tu čeljust, a loza ih vuče unutra. To je prikaz palog svijeta. Međutim, iz unutrašnjosti hrama izašla je presveta Bogorodica sa Gospodom Hristom na krilima, oštećena je ta skulptura, i arhangelima Mihajlom i Gavrilom izašla je da ohrabri one koji ulaze u hram, jer u ovom hramu se događa spasenje i nas, lično i čitavog sveta. Kako se to spasenje odvija? Preobražajem sveta u carstvo Božije. Kaže otkrivenje svetog Jovana Bogoslova, govoreći o budućim događajima, i postade carstvo sveta, carstvo Gospoda našeg i Hrista njegovog, i carovaće u vekove vekova. Iz ovih reči je jasno kakav je smisao sveta i šta će biti sa svetom. Ovaj svet će, draga braćo i sestre, jednom da se preobrazi u carstvo Božije. I sve ovo što mi trpimo danas i gledamo, što čime nismo zadovoljni, što nas boli, što nam teško pada, jednom će se završiti i ovaj svet će se preobraziti u carstvo Božije. A taj preobražaj sveta nije stvar samo budućnosti, nego i sadašnjosti. Upravo unutra, kada uđemo u hram, kada vršimo svetu liturgiju, svet se preobražava u carstvo Božije. I zato sve ove prikaze koje vidimo ovdje, ove maske, biljni životinski prikazi, imaju svoje izlavljenje u tome što se događa unutra u svetoj liturgiji, koju prinosi čovjek koji je sveštenik tvorevine. Potpuni smisao ovih ornamenata, ove skulpture, vidi se tek na istočnoj trifori, na istočnom prozoru, to možemo vidjeti sa spoljne strane. Tu je prikazana posljednja pobjeda Hrista nad Antihristom. Prikazan je događaj ubijanja Antihrista u posljednja vremena, koga će Gospod ubiti dahom usta svojim, to je Svetim Duhom, i kada će biti potpuno odvajanje onih spasenog čovečanstva od onih koji ne žele spasenje, koji ne žele izbavljenje, koji ne žele tu Hristovu pobjedu koja će se desiti u posljednje dane. Tako da je čitav hram orijentisan od zapada ka istoku, od istorije ka carstvu Božijem, znači od sadašnjeg ka budućem. I tako žive oni koji ulazu u hram i koji dolaze na svetu liturgiju. I zato je ovakav živopis, zato je ovakva i skulptura, zato je ovaj hram ovakav kakav jest. Treba reći još ovdje, na našem ulaznom portalu pojavljuje se ćirilica. Pojavljuju se natpisi gdje piše Mati Božija i Arhangel Mihajlo i Arhangel Gavrilo. Ti su natpisi iz 12. veka, negdje oko 1180. neke godine. Ovdje u uglu vidite nadgrobnu ploču Svete Anastasije, dole ispod tog barjaka, ona je iz 1200. godine. Znači, kada su izvađene mošti prepodlane Mati naše Anastasije, izvađena je i nadgrobna ploča i nju sada možemo da vidimo. Mjesto gdje mi stojimo sada, ovdje je fijala, to je svećena voda, ona je iz 12. veka, porušena je do tih temelja, tih stubova koji su do danas ostali. Kralj Radoslav je sagradio ovu pripratu 1235. godine. I iz tog vremena je Paraklis Svetog Simeona, gdje je prikazan život Nemanjin i donošenje njegovih moštiju iz Hilandara, i koji je najstariji hram posvećen Nemanji uopšte.